valsts, kas mūs pirmā atzina mūsu neatkarību, joprojām paliek aktīva savu iespēju robežās arī drošības laukā. Tas nozīmē, ka mēs šeit savācam veselu grupu ar starptautiskiem ekspertiem, kas ir gatavi arī praksē veicināt Latvijas un visas Eiropas Savienības un NATO austrumu robežas drošību. Tas ir tas svarīgākais. Un viņi saprata, ka viņi grib arī šeit dot savu kontribūciju tieši Baltijas valstīm par to, kā pieaug dezinformācija un pieaug visāda veida informācijas kara pazīmes sabiedrībā kopumā, arī saistībā ar Covid krīzi. Un šeit islandieši ir spējīgi kontributēt, jo šis cilvēks darbosies tieši šajā laukā, kas ir saistīts ar informāciju un kiberlietām.